Šeit mēs esam uz A13 šosejas. Tā ir pretmobilitātes šķēršļu novietne. Ja, nu šeit mēs esam...
Kopā ar Nacionālo bruņoto spēku pulkvedi Andri Riekstu izstaigājam laukumu ceļa malā netālu no Kārsavas, aptuveni 10 km no Latvijas-Krievijas robežas.
Ja, nu šeit mēs esam, redzam, ir novietoti ir pretanku ieži. Ja, lielā daudzumā tai ir vairāki tūkstoši. Un mēs redzam arī Lego bloki, kas arī ļoti ātri ir savietojami, saliekami, ja ir vajadzīgs izveidot sienu, barjeru, tādā izpratnē gan personāla aizsardzībai, gan arī barjeru tehnikai, lai nevarētu pārbraukt. Jo tomēr nu, tāds šķērslis noliek, ka uz ceļa diez vai kāds neizdomās viņam braukt pār vēl jau vairāk kaut pretanku ezimu, nu noteikti, ka es jau te minēju.
Turpat netālu Kārsavas dzelzceļa stacijā savesti arī vairāk nekā 500 pūķa zobi, jeb aptuveni tonnu smagi piramīdu veida šķēršļi no dzelzbetona, kas, ja salikti citam blakus, var aizšķērstot ceļu transportlīdzekļiem, to starp tankiem.
Redzēju, šis te piramīdas veids, viņš ir ļoti neparocīgs, lai viņu kaut kādā veidā aizvilktu projām, ļoti neparocīgs arī, lai viņā pārbrauktu pāri.
Gan Kārsavas dzelzceļa stacija, gan vēl aptuveni 20 lokācijas pierobežā ir pagaidu uzglabāšanas vietas. Daļa no pretmobilitātes šķēršļiem drīzumā tiks nogādāti strateģiskās vietās robežas tuvumā uz palikšanu. Daļa glabāsies inženieru parkos, ko pēc tipveida projektiem plānots uzbūvēt nākamajos gados.
30 km no Daugavpils robežas ar Baltkrieviju tiks mīnēt pierobežas teritorijā, rakti ceļi, veikti grāvi.
Vēl pirms dažiem mēnešiem par robežas stiprināšanu negatīvi izteicās bezpartiskais Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš. Tagad viņa retoriku turpina Eiroparlamenta deputāts Nils Ušakovs no Saskaņas. Sociālajā medijā TikTok krievu valodā savam elektorātam kā galveno pretargumentu minot to, ka Latgalē vajag ekonomisko, nevis militāro stiprināšanu.
Latgalē tuvākajā laikā notiks dažādi pasākumi, kas saistīti ar drošības stiprināšanu. Dabiski tas novedīs pie tālākā ekonomiskā krituma un sociālās spriedzes pieauguma.
Taču militārā stiprināšana neizslēdz ekonomisko pienesumu, uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem.
Mēs redzam, ka šobrīd gandrīz 20 miljonu apmērā ir iegādāti šie tie dažādie šķēršļi. Tie ir 12 vietējie uzņēmumi, tai skaitā arī šeit no austrumu pierobežas novadiem.
Daugavpils dzelzbetona rūpnīcā ar pacēlāju kravas automašīnā tiek likti pūķa zobi. Šis ir viens no uzņēmumiem, kas šogad pilda aizsardzības ministrijas pasūtījumu. Dienā tiek izlieti 75 pūķa zobi, kopumā jāizgatavo 4500. Sijā Daugavpils dzelzbetons valdes priekšsēdētājs Ojārs Jaksts stāsta, vislielākais izaicinājums ir īsie izpildes termiņi.
Šeit bija jāizveido tā konstrukcija tāda, lai mēs maksimāli ātri varētu gatavo elementu izcelt un sagatavot formu nākošajai ražošanai, jo tas temps ir pietiekoši augsts un tie logi, kurā brīdī mēs tiekam klāt piecelšanas iekārtām, pie betona piegādēm, visu, viņi ir diezgan limitēts laiks, un lai nebūtu tā, ka mēs kavējamies un tālāk kavējās kāds daļ mums, visam jānotiek operatīvi. Nu, tā kā šobrīd bija vairāk jāuztrenē tieši tā operativitāte, lai tas, kas ir gatavs, ātri ārā.
Savukārt uzņēmums Prefabrika līdz šim darbojās Rīgā, taču saņemot pasūtījumu no aizsardzības ministrijas, nolēma daļu ražošanas pārcelt uz Daugavpili, lai būtu tuvāk robežai, kur jānogādā saražotie pūķa zobi un betona Lego kluči. Uzņēmumā lēš, ka pāris mēnešu laikā vietējiem materiālu piegādātājiem un darbiniekiem samaksās aptuveni 500 000 eiro. Darba pilnas rokas šobrīd ir visiem aizsardzības ministrijas pasūtījumā iesaistītajiem uzņēmumiem, taču nepamet arī bažas, ko darīt pēc tam. Daugavpils dzelzbetons valdes priekšsēdētājs Ojārs Jaksts vēlētos turpināt sadarbību ar ministriju.
Tā kā uz priekšu perspektīvai, protams, mēs esam gatavi skatīties, ja aizsardzības ministrija vai bruņotie spēki izsludina šos te konkursus uz speciālām kaut kādām konstrukcijām, kas ir vajadzīgas tieši aizsardzībai, jā, nu, mēs esam gatavi startēt un varētu arī teikt tā, pielāgot ražošanu tā, lai to projektu veiksmīgi realizētu.
Aizsardzības ministrs sola, ka sadarbība ar uzņēmumiem turpināsies, būs jāpielāgojas un nepārtraukti jāseko līdzi vajadzībām, taču uzņēmumiem darbs būs.
Nu, mums jābūt gataviem, ka mums būs jāstiprina robeža mūsu spējas ilgtermiņā. Un līdz ar to, protams, ka šeit šī sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem, vietējai industrijai, tas ir ilgtermiņa pasākums. Tas nav tikai par 3 vai 5 gadiem. Mēs sadarbosimies ilgtermiņā, skaidrs, ka mums šīs aizsardzības spējas būs jāstiprina un nekad šis darbs neapstāsies.
Šobrīd no ražotājiem saņemt aptuveni puse pretmobilitātes šķēršļu. Līgumi ar piegādātājiem ir spēkā līdz 13. septembrim. Pēc tam, kad ražotājs savu darbu būs padarījuši un visi pūķa zobi, eži un betona bloki būs nogādāti līdz pierobežai, pie darba ķersies karavīri. Kā stāsta NBS pulkvedis Andris Rieksts, šī gada mācībās Namejs septembrī un oktobra sākumā viens no karavīru uzdevumiem būs strateģiski izvietot šķēršļus apvidū.
Tas viennozīmīgi lielākā daļa šo šķēršļu atradīsies robežas tiešā tūmā. Pirmās vietas tā tie būs robežas sardzes infrastruktūra un tālākais tie būs galvenie ceļi, tur, kur mēs arī lielākā kustība šīs mācībās arī būs.
Šķēršļu izvietošana notiks pakāpeniski un iedzīvotāju ikdienas gaitām netraucēs, sola militāristi. Balvu novada Baltinavas pagastā blakus jaunizbūvētajiem žogam ar Latvijas-Krievijas robežu kombainskuļ zirņu lauku. Zemnieku saimniecība Riekstiņa amatnieki te apsaimnieko vairākus tūkstošus hektāru, no kuriem liela daļa ir tiešā robežas tuvumā.
Lai varēja maniet, ko brauko mašinās visu laiku, nu reitīmī, vakarus, varēja redzēt, kā aizvūt. To pati žūgus al vodova.
Stāsta zemnieku saimniecības Riekstiņa amatnieki darbinieks Sandis, ko satiek uz zirņu lauka malā traktorā gaidām, kad kombains beigs kult. Viņš teica, pie lielākas militāristu un būvnieku kustības pierobežā jau esot pierasts.
Nā, nu kaut ko da jau drošības nu, sajūta ir, jā, ka te žūgs visur. Kā jau gribēs īsti, to pat navādzies žūga.
Arī citi kārsavā sastaptie iedzīvotāji pastiprinātu bruņoto spēku klātbūtni lielākoties sajutuši.
Ikdien es nedomāju par to. Ne es, ne kolēģi, ne. Nu, es tālu no tā. Man sava dzīve, darbs, mazbērņi. A sajūta, nu, kad varbūt drošākā, jā.
Jā, tiešām redzēju, ka vēdē tūs zūbus tūs, ka vēdē redzēju. Stosti, ka tie visur ir salaktīti zūbiņas. Bet tiešām sajūta tāda, ka mūsu sorga tiešām sajūta laba. Pateicīga par to, ka mūsu aizsargā. Un tagad mūs tik bieži apcīmo valdības cilvēki arī tagad vadīja laikā.
Nu, nav nekādas drošības tāpat. Tas žods, tā viņu viegli sāk saplēst var.
Daļa iedzīvotāji ir skeptiski un līdzīgi kā izskan atsevišķos sociālo mediju ierakstos, uzskata, ka pretmobilitātes šķēršļi aizsargās tikai uz pāris sekundēm vai minūtēm. Tām nepiekrīt NBS pulkvedis Andris Rieksts.
Bet tas, kas pa zem kustās apstādināt vislētāk, visefektīvāk ir šādi apstādināt un iznīcināt jau pēc tam kādām citām ieroču sistēmām. Bet tikko viņš ir apstājies, tā viņš ir stipri labāks mērķis nekā skrienošs mērķis, vai ne? Noliekot šādus šķēršļus, priekšā mēs viņu bloķējam, ietekmējam un, kā teikt, arī iznīcinām. Trijās rindās, 10 metru platumā, ja mēs saliekam, viņš apstādina te jebkuru tehniku. Ukrainas pieredze jau ļoti labi rādīja, ka gribēja šo te upi šķērsot un tā tālāk vienreiz, otrreiz, trešoreiz un tā tur arī šie te pretinieka spēki tik iznīcināt.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūts papildina. Šie visi ir mājas darbi, kas jāizpilda, lai agresoram dotu skaidru signālu, ka Latvija kopā ar NATO ir gatava aizsargāt savu teritoriju.
NATO dalībās 32 valsts ir ļoti jaudīgas un spēcīgas, gan ekonomiski, gan militāri. Ja mēs esam vienotas, tad es domāju, ka piedošana, ja kurš kaimiņš ne tikai no pūģa zobiem, bet kopumā var dabūt par zobiem diezgan spēcīgi. Tā kā šeit tieši tā šie mājas darbi ir signalizējoši tam, ka pat nedomājiet. Mēs esam aizsargāti, mēs aizsargāsim no pirmā centimetra un mēs esam absolūti spējīgi to darīt. Tā kā
robežas stiprināšanas 5 gadu plānam valdība šopavasar atvēlēja 303 miljonus eiro. Šogad tiks izlietoti 25 miljoni, bet nākamgad plānots iztērēt 45 miljonus eiro, lai iepirktu mīnas un kustību sensorus, pierobežā veidotu atbalsta punktus, kā arī turpinātu pretmobilitātes šķēršļu izvietošanu. Ja šobrīd pūķa zobi, eži un betona kluči savasti Ludzas un Krāslavas novadā, tad nākamgad tie parādīsies arī Balvu un Alūksnes novadā. Madara Bērtiņa, Sergejs Kuzņecovs, Latvijas radio studija Latgalē.